Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, այս ծրագրի ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Ղարաբաղի եղնիկներ զորամասի 18-ամյա զինծառայող Աղասի Աբրահամյանի մահվան գործով այսօր կալանավորվել է օրերս ձերբակալված սպան։
Նախաքննի շարունակվում է, կատարվում են լայնածավալ օպերատիվ քննչական աշխատանքներ։
Հարցազրույց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ բանակում հաջախակի դարձած մահվան ելքով միջադեպերի ֆոնին ինչպես է նախարարը գնահատում բանակի վարկանիշը։
Ես գտնում եմ, որ նամանավանդ պաշտպանության բանակը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում մեծ վարկանիշ ունի։
Դաշնակցությունը հանրահավաք է հրավիրել Գյումրիում։ Հայաստան-Անդորա 3-0 ֆուտբոլային հաղթանակի մասին կլսենք սպորտային մեկնաբանի եւ ֆուտբոլասերների կարծիքները։
20-ամյակի կապակցությամբ սյուրպրիզ էր, էլի, այնպես չի եղել։ 11 միավոր Հայաստան չի ունեցել։
Գրողն ու իր իրականությունը շարքի այսօրվա հյուրը արձակագիր Ռուբեն Հովսեփյանն է։
Իրականությունը իր լույսը ունի, այդ լույսը դու կարողանաս աշխատես պահես։
Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն ու ընդդրի ձայն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ ձեզ ներկայացնեմ այս ժամի նորությունները։ Եղնիկներ զորամասում օգոստոսի 26-ին զինծառայողի մահվան գործով այսօր կալանավորվել է ավելի վաղ ձերբակալված սպան, այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից։ Սպայի նմանունը չի հաղորդվում, մեղադրանքի առաջադրվել իշխանությունը չարաշահելու իշխանազանցության կամ իշխանության անգործության հոդվածով։ Հիշեցնեմ, որ գործի շրջանակներում 2 հոգի էր ձերբակալվել, երկրորդ ձերբակալվածին ժամկետային զինծառայողին դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Այսօր սեպտեմբերի 3-ին Դուշանբեում սկսվել է ԱՊՀ հոբելյանական 20-րդ գագաթաժողովը, ռեգնում գործակալության փոխանցմամբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ԱՊՀ գագաթաժողովին խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի մասին, հայտարարելով, որ Լեռնային Ղարաբաղը անկախություն է հրճակել օգտագործելով ինքնորոշվելու իր օրինական իրավունքը։ Նիստի ավարտին Հայաստանի նախագահի ելույթինի պատասխան խոսք է խնդրել Ադրբեջանի վարչապետ Արթուր Ռասիզադեն եւ հայտարարել, որ Ադրբեջանի տարածքի 20%-ը Հայաստանի վերահսկողության տակ է, հիշեցրել է Ադրբեջանի օկտին ՄԱԿ-ի բանաձևերի մասին եւ հավելել, որ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը վկայում է խնդրի լուծմանը Հայաստանի ոչ կառուցողական մոտեցման մասին։ Ադրբեջանի նախագահը չի մասնակցում ԱՊՀ հոբելյանական գագաթաժողովին։ Ինչպես հաղորդում է այսօր ռեգնում գործակալությունը, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ԱՊՀ ղեկավարներին լայնված նիստին հայտարարել է, որ հետխորհրդային տարածքում ԱՊՀ կառույցին այլընտրանք չկա եւ Ռուսաստանի այդ դիրքորոշումը անփոփոխ կլինի։ Նա նաեւ շեշտել է, որ Ռուսաստանն ու ԱՊՀ-ն շարունակելու են ռուսաց լեզվի տարածման ուղղված աշխատանքները։ Ռուսաստանի նախագահը նաեւ կարևորել է ընտրություններին ԱՊՀ դիտորդների դերը, ԵԱՀԿ դիտորդներին մեղադրելով քաղաքականացված լինելու եւ երկակի ստանդարտներով առաջնորդվելու մեջ։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը նախկին դաշնակիցներին Թուրքիային եւ Իսրայելին կոչ արել վերականգնել իրենց բարեկամական հարաբերությունները։ Թուրքիան ուրբաթորը Անկարայից արտաքսել է Իսրայելի դեսպանին եւ կասեցրել ռազմական համագործակցությունը հրեական պետության հետ։ Ուրբաթորը հայտնի դարձավ, որ ՄԱԿ-ի անցկացրած հետաքննության արդյունքում հաստատվել է, որ անցյալ տարի Գազայի հատված օգնություն տեղափոխող թուրքական ազատության տորմիղի վրա Իսրայելի հարձակումը օրինական է, սակայն իսրայելական ուժերը միջադեպ ժամանակ գերազանցել են գործողությունների թույլատրելի աստիճանը։ Թուրքական նավատորմիղի վրա իսրայելցիների հարձակման հետևանքով զոհվել էր Թուրքիայի 8 քաղաքացի եւ թուրքական ծագումով 1 ամերիկացի։ 2010 թվականի մայիսին տեղի ունեցած այս միջադեպը Թուրքիայի եւ Իսրայելի միջև հարաբերություններում լարվածության պատճառ դարձավ։ ՄԱԿ-ի զեկույցի հրապարակումից հետո Իսրայելը կրկին ափսոսանք է հայտնել միջադեպի առնչությամբ, սակայն հրաժարվել է ներողություն խնդրել, ինչպես պահանջում էր Թուրքիան։ Լիբիայի ազգային անցումային խորհրդի առաջնորդ Մուստաֆա Ջալիլը հայտարարել է, որ երկրի նախագահ Մուամար Քադաֆին փաստացի գանկեց արած ապստամբների շարժման ղեկավարությունը հաջորդ շաբաթվա ընթացքում ամբողջությամբ կտեղափոխվի մայրաքաղաք Տրիպոլի։ Մուստաֆա Ջալիլը այս հայտարարությունը արել է Բենգազի քաղաքում, որը մինչ հիմա հանդիսացել է ապստամբների ամրակետը եւ անցումային խորհրդի նստավայրը, մինչ նրանք ՆԱՏՕ-ի աջակցությամբ պայքարում են 42 տարի շարունակ երկիրը ղեկավարած գնդապետ Քադաֆի ռեժիմի դեմ։ Անցումային խորհուրդը խոստացել է նաև առաջիկա 20 ամիսների ընթացքում նախապատրաստել երկրի սահմանադրությունը, անցկացնել ժողովրդավարական ընտրություններ։ Լիբիայի փաստացիորեն արդեն նախկին ղեկավար Մուամար Քադաֆինում գտնվելու վայրը դեռևս հայտնի չէ, Սիրիայի արաբական հեռուստաալիքի միջոցով 3 նոր ձայնագրություն է տարածել, որում կոչ է անում պարտիզանական պատերազմ մղել ՆԱՏՕ-ի դեմ։ Եվրոպական միությունը ընդլայնել է իր տնտեսական պատժամիջոցները Սիրիայի դեմ։ Նոր որոշմամբ սիրական երեք խոշոր ընկերություններ, այդ թվում մեկ բանկ ներդրումային ընկերություն և տրանսպորտային ընկերություն, հայտնվել են արգելված ընկերությունների ցուցակում եվրոպացիներին, այսուհետ արգելվում է գործարքներ կնքել այս ընկերությունների հետ։ Սև ցուցակում են հայտնվել նաև 4 սիրիացի գործարարներ, ավելի վաղ այդ ցուցակումներ արվել էին 50 սիրիացի պաշտոնյաներ, նրանց նկատմամբ սահմանվել է Եվրամիության տարածքում ճանապարհորդելու արգելք, սառեցվել են նրանց բանկային ակտիվները։ Այս ամենից բացի Եվրամիությունը էմբարգո է դրել Սիրիայից նավթի ներմուծման վրա։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր դեմ է արտահայտվել Սիրիայի դեմ պատժամիջոցներին, այդ մասին Լավրովը հայտարարել է Դուշանբեում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Եվրամիությունը շարունակում են ճնշում գործադրել Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի վրա, որպեսզի նա թողնի իշխանությունը և դադարեցնի բռնությունները ապստամբների նկատմամբ։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակենք թողարկումը և անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Օգոստոսի 26-ին Լեռնային Ղարաբաղի եղնիկներ զորամասում մահացած ժամկետային զինծառայող 18-ամյա Աղասի Աբրահամյանի գործով այսօր կանանավորվել է ձերբակալված սպան։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց պաշտպանության նախարարի մամուլոխոսնակ Դավիթ Կարապետյանը։
Նրանցից մեկի նկատմամբ կանանքը որպես խափանման միջոց է ընտրվել այսօր։ Չնիկի մարզի ընդհանուր իրավարության պատարանը բավարարել է ժամկետային զինծառայող Աղասի Գեղամի Աբրահամյանի մահվան փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործով ձերբակալված սպայի նկատմամբ խափանման միջոցը որպես կարանավորում կիրառելու մասին քննիչի միջնորդությունը։ Ուրեմն սպային մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստան Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 375 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով հանցագործություն կատարելու համար։ Այս դեպքի կապակցությամբ նախաքննությունը շարունակվում է, կատարվում են լայնածավալ օպերատիվ քննչական աշխատանքներ։ Քանի որ նրա 72 վերջի լրացել, նա նկատմամբ մեղադրանք առաջադրվի առաջիկա ժամերին։
Պաշտպանության նախարարության մամուլոխոսնակ Դավիթ Կարապետյաններ, իսկ ես հավելեմ, որ նշված հոդվածի հատկանիշներն են, իշխանությունը չարաշահել է իշխանազանցությունը կամ իշխանության անգործությունը։ Ձերբակալված զինվորին դեռևս մեղադրանք չի առաջադրվել, նոր ձերբակալվածներ չկան։ Եղնիկներ զորամասի 18-ամյա զինծառայող Աղասի Աբրահամյանը ըստ պաշտոնական տեղեկատվության օգոստոսի 26-ին անգիտակից վիճակում տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ, որտեղ մեկ ժամ անց մահացել է։ Հարազատներին զինվորի մահվան լուրը հայտնելիս սկզբում ասել էին, թե նա թունավորվել է, ապա տեղափոխվել է հիվանդանոց, վայր է ընկել անկողնուց և մահացել։ Ծնողները պնդում են, որ իրենց որդուն սպանել են։ Հայաստանի զինդատախազ Գևոր Կոստանյանը նախորդին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր, որ զինվորի մահվան դատաբժշկական փորձակնության վերջնական պատասխանը դեռևս չի ստացվել, սակայն այս պահին էլ հայտնի է, որ Աղասի Աբրահամյանը ոչ թե թունավորումից է մահացել, այլ գանգուղեղին ստացած մարմնական վնասվածքներից։ Զինդատախազի հետ ծավալուն հարցազրույցը լսեք մեր վաղվա եթերում։ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը վաղը կհեռարձակվի։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկայանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը, ով երեք Լեռնային Ղարաբաղում մասնակցում էր Ղարաբաղի անկախության 20-ամյակի միջոցառումներին, պատասխանել է Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին։ Հաշվի առնելով վերջին շրջանում հաճախակի դարձած մահվան ելքով միջադեպերը բանակում, ինչպես է բանակի վարկանիշը գնահատում ինքը նախարարը, պարզել է Ղարաբաղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի համոզմամբ Պաշտպանության բանակի վարկանիշը բավականին բարձր է։ Այն հարցին, թե ինչպիսի հեղինակություն ունի Պաշտպանության բանակն այսօր, հաշվի առնելով հատկապես վերջին շրջանում հաճախակի դարձած Պաշտպանության բանակում մահվան ելքով տեղի ունեցող միջադեպերը, Սեյրան Օհանյանը պատասխանեց, թե հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում Պաշտպանության բանակը մեծ վարկանիշ ունի։
Կարևոր խնդիր է իրականացնում, այն մասն է կազմում հասարակության ժողովրդի մեծ մասը գրեթե ծառայում են բանակում, այսինքն այս տարածքում բաժանել բանակը եւ ժողովուրդ իրարից աննարին է։
Սեյրան Օհանյանի կարծիքով հայկական զինված ուժերը մեծ հեղինակություն ունեն նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում, միայն թե դժբախտ պատահարները երբեմն այս դեպքում ազդեցություն ունենում են այդ հեղինակության վրա։
Բայց այնուամենայնիվ մեր կողմից կատարած աշխատանքը հետևողական լինելը, բացահայտելը բոլոր այդ թերությունները եւ այդ ուղղությամբ հետևական աշխատանք տանելը, ամենակարևորը բացահայտել այն մարդկանց, ովքեր որ չեն ուզում այսօր մեր շարքերում լինեն, լիակատար մեր մասը կազմեն, բարեփոխվեն, մարդկային հարաբերությունները զարգացնեն, նրանք իրենց արժանի պատիժը ստանում են։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարը վստահեցնում է, որ հայկական բանակն իր առջև դրված խնդիրը կարողանում է կատարել։
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը մարտունակ են, այսօր հանդիսանում են Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը եւ իրենց խնդիրը իրենց առջև դրած կատարում են։ Մենք պետք է այդ պահը լիարժեք պատրաստականության պահը փոխանցենք նաեւ հասարակության մնացած բոլոր խավերի համար, որովհետեւ մենք ժողովրդի անվտանգության ապահովման գործում դժվարագույն պայմաններում միասնական ջանքերով ենք իրականացնելու մեր երկրի պաշտպանությունը, այսինքն պետք է պատրաստ լինենք ամազգային բանակի ցանկացած պահին վերածվելու։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա մամուլում, տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը զրուցել է հանրապետական պատգամավոր Արտակ Դավթյանի հետ։ Ասում է. Երկխոսության գործընթացը ինքնին արդեն արդյունք է, անգամ եթե դա իր տրամաբանական շարունակությունը չունենա կամ պրոցեսը որոշակիորեն ձգձգվի։ Իհարկե ցանկալի կլիներ, եւ երկխոսության նպատակն էլ հենց դրանում է, որ իրական պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեն։ Ուղղակի չի կարելի ոչ վերջնագրերով խոսել, ոչ էլ կամակորություն անել, կմահաճ երեխայի պես ոտքը խփել գետնին եւ ասել. Իմ ուզած խաղալիքը տվեք, թե չէ կփոշմանեմ կամ կլացեմ այնքան, մինչեւ հասնեմ իմ ուզածին։ Կարծում եմ կոալիցիան ճիշտ է վարվում, ավելի շատ ծնողի հոգատարությամբ, որպես ծնող վերաբերվելով հակի քմաճյուկներին, աշխատելով անհարկի լարվածություն չստեղծել, հնարավորինս ընդառաջել հակի ակնկալիքներին, իհարկե ողջամտության սահմաններում։ Հրապարակը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը փաստորեն գաղտնի է պահում իր մշակած 135 էջանոց փաստաթուղթը, որով նա պատասխանել է արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին Հայազգային կոնգրեսի 85 էջանոց հիմնավորումներին։ Երեք հրապարակի թղթակիցը իշխանական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանին հարցրել է, թե ինչու փաստաթուղթը չեն հրապարակում։ Նա հայտարարել է, թե գաղտնի չէ փաստաթուղթը, սակայն քանի որ այն մասամբ են ներկայացրել ընդդիմության հետ երկխոսության վերջին ռաունդում և չեն փոխանցել ընդդիմությանը, չեն հրապարակում։ Պաստորեն, եթե իշխանություն, ընդդիմություն, երկխոսությունը դադարեցվի, հայ հանրությունը այդպես էլ չի իմանա իշխանության տեսակետը, թե ինչու Հայաստանում չպետք է լինեն արտահերտ ընտրություններ, եզրակացնում է թերթը։ Առավոտը գրում է, երկխոսության համար կոալիցիան առաջարկել էր օրակարգային հարց, ընտրությունների պատշաճ անցկացման նպատակով քաղաքակիրթ մրցակցությունն ապահովող կանոնների ձևավորում։ Արդյոք դաշնակցությունը մտադիր է ներգրավել այդ գործընթացում, որ ընտրություններից առաջ մշակվեն քաղաքակիրթ մրցակցության կանոններ։ Առավոտի այս հարցին դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը պատասխանել է. «Մենք նման մի փուլ չհաջողեցինք ազգային ժողովում. Մենք ներկայացրել ենք հենց այդ պայմանները, որոնք հնարավորություն կտային ավելի մեծ վստահություն ունենալ ընտրությունների նկատմամբ. Բայց մեր 4 պահանջները մասնակի բավարարվեցին և մերժվեցին մեր հիմնական պահանջները, կապված հենց այդ խնդրի լուծման հետ. Ուստի մենք շատ դժվարությամբ ենք հավատում իշխանությունների այդ կամքին, քանի որ եթե դրա դրսևորման խնդիր կար, դա պետք է արվեր մինչև ընտրական օրենսգրքի ընդունում. Ինչևիցե, կողմ ենք ցանկացած համագործակցության, որը կնպաստի ընտրությունների նկատմամբ քաղաքական ուժերի և քաղաքացիական վերահսկողությունը մեծացնելու»։ Վիկիլիքսի բացահայտումների հերթական փաթեթի վերաբերյալ 168 ժամի թղթակիցը դիմել է քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը ներկայացրել է, թե ինքը անգամ ուշադրությամբ չի հետևում այդ հրապարակումներին, որովհետև դա հասարակությունը մոլորեսնելու հերթական մի կենտրոն է։ Աշխարհն անմիջապես մի 10 օրում ձերբազատվեց, բայց Հայաստանը դեռևս քննարկում է։ Կարծում եմ, որ բոլոր դեպքերում դա չի կարելի վերլուծության նյութ դարձնել այս կամ այն իրադարձության առումով։ Չեմ կարծում, որ ամբողջ Ամերիկայի պետությունը առաջացել է, որպեսզի խորը ուսումնասիրի Հայաստանի իրադարձությունները, ասել է Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը։ Գրեթե նույն անտարբերությունն է դրսևորել նաև Դաշնակցության, Հայդատի և Արտաքին հարցերով գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը։ Ես չեմ կարծում, որ Վիկիլիքսը հատուկ նկատառումներով է հրապարակում տեղեկությունները, ժամանակը և բովանդակությունը ճշտում է։ Պիտի հիշենք, որ ի վերջո Վիկիլիքսն է ամերիկյան կառավարության փաստաթղթերը կամ ենթադրյալ փաստաթղթերը հրապարակում, բայց ամերիկյան կառավարությունը չէ հրապարակում, և այնպես չէ, որ միայն Հայաստանի մասին է հրապարակում, Վիկիլիքսը բոլոր երկրների մասին էլ զեկույցներ է հրապարակում, ասել է Կիրո Մանոյանը։ Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Օգոստոսն արդեն ավարտվում է և ավարտվում է այն հերթական ժամկետը կամ հետաձգված ժամկետը, որ գնաճի նվազման առումով սահմանեցին կառավարությունն ու կենտրոնական բանկը, ի պատասխան գները նվազեցնելուն ուղղված քայլերի մասին Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականի։ Ինչպես հիշում են երևի թե շատերը, այդ հանձնարարականը տրվեց տնտեսական թեմայով մարտյան հայտնի խորհրդակցության ընթացքում։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ արդեն մայիս-հունիս ամիսներին քաղաքացիները պետք է զգան գների նվազման արդյունքը։ Մայիս-հունիսը եկան ու անցան, սակայն գնաճի նվազում տեղի չունեցավ, իսկ Սերժ Սարգսյանի դեմքը փրկելու համար կենտրոնական բանկը ու կառավարության պաշտոնյաները սկսեցին հայտարարել, որ գնաճը կնվազի հուլիս-օգոստոսին, սակայն հուլիսին և օգոստոսին եղան միայն ամենամյա սեզոնային նվազումներ, իսկ էական նվազման փոխարեն տեղի ունեցան էական թանկացումներ՝ մսի, շաքարավազի, առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքների։ Այսինքն օլիգոպոլիսները ու մոնոպոլիսները տնտեսությունն առաջ են տանում ըստ իրենց պլանների, և այդ համատեքստում չեն խորշում պարբերաբար դառնալ Սերժ Սարգսյանի տապալումների կամա թե ակամա նախաձեռնողը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այս պահին Գյումրիում Դաշնակցությունը հանրահավաք է անցկացնում։ Մեր եթերաժամի ընթացքում ուղիղ կապ կհաստատենք այնտեղ աշխատող մեր թղթակցի հետ, իսկ այժմ շարունակենք ծրագիրը և խոսափողը փոխանցենք ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Շաբաթվա հրատապ խնդիրներին ակտիվորեն արձագանքել են մեր ունկնդիրները և ազատություն.m կայքի այցելուները։ Նրանց կարծիքները ամփոփել է Նայրա Բողադարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային էջին թերթողներն անցնող շաբաթ առավել շատ քննարկեցին Հայաստանի զինված ուժերում առկա իրավիճակը։ Բանակում հերթական մահվան դեպքը գրանցվեց օգոստոսի 26-ին։ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային էջում բանակի մասին իր կարծիքն է հայտնում ընթերցողներից մեկը։ Ամեն ժողովուրդ արժանի է իր կառավարությանը, եթե չընտրեին մարդասպաններին ու ոճրագործներին, բանակում չէին լինի անմեղ երեխաների սպանություն մարդակեր հրեշների կողմից։ Մեկ ուրիշ ընթերցող էլ գրում է, թե չուզենալով որևէ մեկ արդարացնել, կարծում է, պետք չէ բանակում տեղի ունեցող նման իրադարձությունների համար մեղադրել միայն Սեյրան Օհանյանին։ Քանի դեռ մեր բանակում կլինի ձեդովշինա ասվածը, նման տխուր իրողություններ կլինեն։ Մի մոռացեք նաև բանակ զորակոչվող տղաների արժեհամակարգի մասին և այն միջավայրի, որոնցում իրենք ձևավորվում են, ինչու չէ նաև ստացած դաստիարակության։ Այս առումով ոչ միայն բանակ զորակոչվողները, այլև մեր ժողովուրդն ունի քաղաքակրթման կարիք։ Խնդիրը պետք է համակողմանի դիտարկել, ամփոփում է մեր ընթերցողը։ Օգոստոսի 26-ին բանակում մահացած Աղասի Աբրահամյանի գործով արդեն մեղադրանք է առաջադրվել սպաներից մեկի նկատմամբ։ Ինչ է նշանակում զինվորի սպանության մեջ կասկածվող սպա, եթե սպայի առնվազն ունի բարձրագույն կրթություն, և պատասխանատվության պիտի ենթարկել այդ սպայի հովանավորներին, նրան ու իրպեսներին բանակի շարքերը խսկողներին, գրում է Ազատություն ռադիոկայանի ընթերցողներից մեկը։ Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի մասնակիցները քննարկում են ճանապարհային ոստիկանությունում վերջերս բացահայտված յուրացման գործը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը խոշոր չափի գրավի դիմաց ազատ արձակեց օրեր առաջ ձերբակալված ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի նախկին հրամանատար ոստիկանության գնդապետ Ստեփան Կարախանյանին։
Բոլ բոլոր երկրներում էլ օրենքի դեմ բոլորն էլ պատասխանատու են, հաշված շարքայինից մինչև գեներալները։ Բայց այս երկրում եթե մի շարքային մարդ մի փոքր կիսը անցանք է կատարեն, նրանց կալանավորում են, ոչ մի գնով էլ չեն թողում, ասեն նա դուրս կգա, խոչընդոտ կհանդիսանա քննությանը։ Իսկ այս երկու օրում ճանապարհային տրանսպորտի ղեկավարին, գնդապետին ձերբակալել ու նորից բաց են թողել, այդ ո՞նց հասկանալ։
Ազատություն ռադիոկայանում կնդիները շարունակում են քննարկել արտագաղթի հետ կապված խնդիրները։
Ասենք, որի համար մի 72 միլիոն ասեցին, որ փող են տվել, որ այդ միջոցառումը իրագործվի, արիտուն, բայց դնից մի գնա, այդ միջոցառում չի կարելի ձեռնարկել, որ այս երիտասարդները ավարտել են ինստիտուտը, ոչ աշխատանք ունեն, ոչ տուն ունեն, որ ամուսնանան, հայ ընտանիքը ավելանա։
Քաղաքականությունից զատ մեր ունկնդիրներին հուզում է սոցիալական խնդիրները, օրեցօր արձանագրվող թանկացումները, ցածր թոշակներն ու չվերադարձված ավանդները։
Շաքարավազը 450-500 դրամ, բայց ժողովուրդը այդ հնարավորությունը ունեն, չունեն իհարկե, չունեն։ Դե եթե իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, դե բայց ժողովուրդը ինչա ուզում է վատ ապրի, չեմ հասկանում գաղտնիքը որն է սրա, չեմ իմանում ով պետք է տա այդ հարցի պատասխանը, մեղք է ժողովուրդը չի կարելի ախր։
Քաշակարուներս ինչպես պիտի ապրենք, երբ որ մի կիլո պեսոտ մազի 460 դրամ, տված թոշակով ինչպես պիտի ապրենք, ճնշումի դեղորայք 1000 էր, հիմա դարել է 1600, ես մեր մասին մտածող բոլորով ինչ կա։
Ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալներին ծանոթանալուց հետո երկիրը կառավարելու փոխարեն գյուղերում հանրապետական կուսակցությանն անդամակցվելու տոմսեր բաժանող վարչապետը պիտի հրաժարական տա։ Ազատություն ռադիոկանալի ինտերնետային էջում գրում է ընթերցողներից մեկը, անդրադառնալով մեր այն հրապարակմանը, ըստ որի այս տարվա օգոստոսին անցած 2010 թվականի օգոստոսի համեմատ սպառողական գները շարունակել են աճել։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Վերջերս Թուրքիայի կառավարությունը որոշում ընդունեց վերադարձնել ազգային հիմնադրամներից բռնագրաված ամբողջ ունեցվածքը։ Այդ որոշման համաձայն ազգային փոքրամասնությունները հնարավորություն են ստանում հետ պահանջելու 1936 թվականին հայտարարագրված իրենց ունեցվածքը։ Անշարժ գույքը, հիմնադրամները, դպրոցները, հիվանդանոցների շենքերը, գերեզմանոցները պետք է վերադարձվեն իրենց օրինական տերերին։ Հայերն արդեն արձագանքել են այս որոշման, այժմ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի, թե ինչպես են որոշմանը վերաբերվում Թուրքիայում, լսենք։
Ազգային փոքրամասնությունների ունեցվածքը հետ վերադարձնելու Թուրքիայի կառավարության որոշման շուրջ արդեն բավականաչափ մեկնաբանություններ են հնչել։ Եվ Թուրքիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչներն են դրան անդրադարձել, Հայաստանում են մեկնաբանել թուրքագետները, հայտարարություններ են տարածել ամերիկահայ լոբիստական երկու խոշոր կազմակերպությունները, ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը գտնում է, որ դա ծխած ածկույթ է, որ վերադարձվում է հայերի ունեցվածքի ընդամենը 1%, որ հայերը կորցրել էին ցեղասպանությունից ի վեր, Ամերիկայի հայկական համագումարը դա ճիշտ ուղղությամբ կատարված քայլ է համարում, և հիմա մարմարա թերթի խմբագիր Ռոբեր Հաթեջյանի հետ մեր զրույցում խնդրեցի ներկայացնել հենց թուրքերի մեկնաբանությունները և նրանց կարծիքները։ Ազգային փոքրամասնությունների ունեցվածքը հետ վերադարձնելու կառավարության որոշման մասին ինչ են ասում թուրքական կազմակերպությունները, կուսակցությունները, հանրային կարծիքն ինչպես է, լսենք Ռոբեր Հաթեջյանին։
Հիմա անշուշտ որ երկու խմբակ կա, ընդհանրապես հարաճատեմ դեմոկրատիկ մտավորականներ կան, որոնք գծապահարեն կառավարությունը, կշնորհավորեն, բայց ադոր փոխարեն անշուշտ հետաթիմական շրջանակներ կան, և կամ ասկայնաբար շրջանակներ, կամ ընդդիմադիր գուսակցություններու երեսփոխաններ, որոնք ամեն բանին մեջ կառավարությունը կննադատելու պատրաստ են, սկսած են դրդրալ, հիմա օրինակ համար այսօր ասնիքի շուրջ շատ խիստ խոսած է թուրք պատմության գաջարի նախկին նախագահ Յուսուփ Հալաջոլուն, որ միշտ փոքրամասնություններով դեմ է, այս խնդրին մեջ նոլ ազանկն չի ծուսած եւ կբնտե որ գարավարությունը շատ սխալ ընթացքի մեջ է, աղետ մը պետի վադահի, եթե բոլոր այս կալվածները վերադարձվի, որովհետեւ փոքրամասնությունները եթե հարստանան տեսակմը նոր քաղտավայր, նոր քաղտադիրական կետրոն մը գրնան, նոր կոլոնի մը գրնան հիմնել, այսպիսի ծապրդուկներ, այսպիսի նիշադալ արդար չեղող մերձեցումներ ալ, անշուշտ պիտի լան կառավարության այս որոշումին դեմ։
Բայց նա նշեց, որ կառավարությունը շատ հաստատակամ է։
Վարչապետ Էրդողանը ասացին շատ կարևորություն գտա, ինչպես որ նաև շատ կարևորություն դուվա փոքրամասնության 6 տերտերը պաշտպանելու եւ անոնց կոյադեվումը ապահովելու տեսակետով։
Մամուլին եւս օժանդակել
հարցը։ Այո, որոնց մեկնա մենք ենք անշուշտ 6 փոքրամասնական տերտերուն մեդական ծանոցում միտի դան, մինչև որ դան արդեն նյութական օժանդակություն ալանելու սկսան, աս բոլորը անհավատալի օրեն Փարի դրամատրության մը ծոլացումն է կառավարության կողմը մեզի փոքրամասնություններուս նկատմամբ։ Եվ մենք այս բոլորի մեջ վստահ ենք, որ կառավարության գեցվածքը ամեն բանի առաջ անգեղձ է, այսինքն սա կամ նա նկատումներով չէ, որ գնե, իսկապես այս փարիացակամությունը ցույց տալու համար է, որ գնե։ Հաստական կարծիքս այս է։
Պարոն Հաթեջյան, վերադառնանք ազգային փոքրամասնությունների թերթերին օժանդակելու հարցին, հայերեն հրատարակվող թերթերի մասին է խոսքը, չէ՞, պարոն Հաթեջյան։
Ոչ, բոլորը հայերեն չէ, հայերեն 3 թերթ կա, 2 հունարեն թերթ կա, 1 հատ մնա հրեաներու թերթ կա։
Մարմարանն է հայերենի մյուս երկուսը որն է։
Ժամանակը, ագոսը, ասենք մեր համայնքին թերթերն են, հույները ունին 2 թերթ, եւ հրեաները ունին 1 թերթ, ընդամենը 6 թերթ կա։
Դա շոշափելի օժանդակություն է, հարկերն է թեթևացնում, թե
կարևոր գումարն է, այդ գումարը եթե ամեն տարի շարունակվի, մեզի համար անշուշտ որ շատ լավ գլա։ Եվ ասիկա պիտի շարունակվի, օրենքը պիտի փոխեն եւ մեզի պետական ծանոցում պիտի դան, ինչ որ միշտ հիմա կարելի չէ եղած, որովհետեւ մեր դպականագը ցած է, բայց հիմա դպականագի ցած լալու նկատի չի պիտի առնեն, որպեսզի փոքրամասնական թերթերն ալ կարենան ապրիլ եւ այս ծանոցումներն բաժին մը ստանան։
Մարմարա թերթի գլխավոր խմբագիր Ռոբեր Հատեչյանի հետ զրուցել էր Հրաչ Մելքումյանը։
Ընտրում եք հրատապ եւ անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Վերադառնանք Հայաստան եւ անդրադառնանք տնտեսական մի թեմայի։ Հայաստանում օրենքը պահանջում է, որ բոլոր ապրանքները խանութներում մակնշված լինեն, հայերեն նշված լինի մթերքին վերաբերող հիմնական տեղեկատվությունը եւ ամենակարևորը՝ պիտանելիության ժամկետը, մի կետ, որ ամենահաճախն է խախտվում։ Արդյոք ուշադրություն դարձնում են սպառողները մթերքի վրա կա արդյոք տեղեկատվություն թե ոչ, որքանով են հետևողական իրենց իրավունքների պաշտպանությանը եւ ինչ են ձեռնարկում համապատասխան պետական մարմինները, Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Հայաստանում սննդամթերքի վրա նշված տեղեկություններին սպառողների մեծ մասը ուշադրություն չի դարձնում։ Սպառողներից քչերին է հետաքրքրում ապրանքի որակը, պատրաստման ժամկետը, պահպանման պայմաններն ու այն արտադրող ընկերությունը։ Սպառողների միության տվյալներով սպառողների առավելագույնը 20%-ն է ուշադրություն դարձնում իր գնած ապրանքի որակի ու այլ մանրամասների վրա։ Միության հետազոտությունների համաձայն սպառողների 13%-ն է տիրապետում իրավունքների մասին նվազագույն գիտելիքների։ Միության նախագահ Արմեն Պողոսյանն Ազատություն ռադիոկանին ասում է, որ սպառողների շրջանում նման մշակույթի ձևավորումը հեռու է բավարար լինելուց։
Անկեղծ ասած, այդ մեր հետազոտությունից անցել եմ 2 տարուց ավել, կարծում եմ, որ հաջորդ հետազոտության ժամանակ այդ թիվը բնականաբար աճած կլինի, բայց դա շատ հեռու է բավարար լինելուց։ 13 կամ 18 կամ 20% դա եւ քաղաքակրթության առումով եւ արժանապատվության առումով ոչ մի կերպ բավարար չէ։
Անտարբերության ու անուշադրության պատճառները տարբեր են, շարունակում է Պողոսյանը։
Կան եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Օբյեկտիվը նաեւ որ հաճախ հանդիպում են անտակտ և կոպիտ վերաբերմունքի։ Անկեղծորեն ասած, այդ երևույթը շատ դրական տենդենց ունի։ Անհամեմատ քիչ են հիմա անպարկեշտ կամ անտակտ վերաբերմունքը վաճառող կամ սպասարկող կազմակերպ, բայց այդ նստվածքը կա, ներվեր չփչացնելու և այլն։ Եվ հաճախ մեր մոտ տարածված տնավարի մոտեցումը, այսինքն չհարց բարձրացնենք, չվնաս չտանք, որովհետև նայել հացը վաստակում և այլ այդ հնացած մոտեցումները, մենք պետք է խստապահանջ լինենք։
Երևանի բնակիչներից ոմանք Ազատություն ռադիոկանին ասում էին, թե մինչ սննդամթեր գնելը անպայման ուշադրություն են դարձնում դրա պիտանելության ժամկետի վրա, մյուս մասը հարկ չի համարում կարդալ մակնշված տեղեկությունները։
Ինչն ասած չեմ էլ նայեմ իր անկետանցածը։
Ինչ ասում, եթե հանդիպում եք բարձրաձայնում եք դրա մասին։
Չէ, ինչ ճշտ ասում։ Նայած ժամանակ, ժամանականալեմ, ժամանակ ուղղակի որ ծանոթ եմ խաղերը, միշտ տեսնում եմ, պրոբլեմ չեմ ունենում, միշտ տեսնում եմ, այս պրոբլեմ չեմ ունենում, չեմ
նա։ Բայց այդ եղելա որ նայեք տեսնիկ անցելա ժամկետը կամ դրան ոչ մի բան գրած չլինի։
Եղելա, հա, բայց առանձնապես ինձ
չէ։ Ո՞վ չէ, նայում եք, բայց ինչ է։ Մայց հիմի արա հարցրեցի, թազայա, թազա չի բան։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մամլոքարտուղար Գանե Սահակյանն Ազատություն ռադիոկանին ասում է, որ սպառողները հաճախ են զանգահարում իրենց թեժ գծին, տեղեկություններ հայտնելով այս կամ այն ընկերության արտադրանքի խանութում վաճառվող ապրանքի որակի մասին։ Սահակյանը նշում է, որ բողոքները շատ են նաև մարզերից։
Պարբերաբար ստանում են դժգոհություն մարզերի բնակիչներից, որ այս ինչ ապրանքատեսակը առանց մակնշման է, այս ինչ ապրանքատեսակը վաճառվում է առանց պատշաճ փաթեթավորման, առանց չգիտեմ պիտանյության ժամկետի և այլն և այլն։ Այսինքն թեժ գծով ստացված դժգոհություններն այնքան շատ էին, որ պարզապես չարձագանքել հնարավոր չէ։
Սպառողների բողոքների հիման վրա առաջին մարզային լայնածավալ հետազոտության արդյունքում հանձնաժողովը օրեր առաջ վարչական վարույթ է սկսել 16 տնտեսվարողի նկատմամբ։ Հրազդան ու Արմավիր քաղաքներում անցկացված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ 4 խոշոր խանութներում վաճառվել են առանց արտադրության տարեթվի, պահպանման ժամկետի, հայերեն մակնշման և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ապրանք, հավ, հավի միս, մեղր, հրուշակեղեն, կատնամթերք։ Այս ապրանքների վրա այսպես կոչված մակնշում չի եղել։ Համաձայն օրենքի ապրանք արտադրող ընկերությունը պարտավոր է սպառողներին տեղեկացնել իր արտադրանքի բաղադրության, պահպանման ժամկետի մասին, նշել հետադարձ կապի հեռախոսահամար, որով սպառողը կարող է իր դժգոհություններն ու առաջարկությունները ներկայացնել ընկերությանը։ Նման պահանջների չկատարման համար 16 ընկերությունները կենթարկվեն տուգանքի։ Խախտումները բազմաբնույթ են, բայց բոլոր ընկերություններն էլ ապրանքի վրա չեն նշել պահպանման ժամկետը, Ազատություն ռադիոկանին ասաց հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Գանե Սահակյանը։ Սրանք տեղական ու մանր միջին ընկերություններ են, որոնք չի բացառվում նաև, որ Երևանի խանութներում ևս ապրանք մատակարարած լինեն, նշում է Սահակյանը։ Ավելի մեղմ պատասխանատվության կենթարկվեն նաև խանութները, որոնք օրենքի խախտումով ապրանք են վաճառել։
Այս խանութները տրամադրել են, թե կոնկրետ ումից են գնել։ Այս դեպքում, երբ իրենք տեղեկացնում են, թե ով է կոնկրետ մատակարարը, ավելի մեղմ պատժի ենթարկվի տվյալ խանութը և համեմատաբար մեծ, այսպես ասած, տուգանքի չափով խոշոր կլինի տվյալ տնտեսվարողի պատիժը։
Սահակյանը նշում է, որ սպառողները սկսել են ուշադրություն դարձնել վաճառվող ապրանքի որակի վրա։ Վերջին դեպքը 3 շաբաթ առաջ Երևան Սիթի խանութների ցանցում գնորդի կողմից հայտնաբերված ժամկետանց մանկական կերի հայտնաբերումներ։ Գնորդը բողոք էր բարձրացրել, ինչի հետևանքով սննդամթերքի անվտանգության տեսչությունը ուսումնասիրություն սկսեց Երևան Սիթիի խանութներում։ Տեսչության լրատվական ծառայությունից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ ստուգումներն ավարտվել են, ինչի հետևանքով մի շարք խախտումներ են հայտնաբերվել, մասնավորապես մի շարք ապրանքներ առանց հայերեն մակնշման են վաճառվել։ Առայժմ այլ մանրամասներ տեսչությունը չի հրապարակում։ Ստուգման արդյունքում ստացված տեղեկատվության վերլուծությունից հետո նոր կորոշվի Երևան Սիթիի պատասխանատվության շրջանակն ու չափը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դաշնակցություն կուսակցությունն ակտիվացրել է իր գործունեությունը Շիրակի մարզում։ 2 շաբաթ առաջ Գյումրիի Թատերական հրապարակում մեկնարկեց «Քվեն ուժը» ծրագիրը, որի շրջանակներում դաշնակցությունը քարոշչական աշխատանք է իրականացնում գյումրեցիներին հորդորելով պաշտպանել իրենց ընտրական իրավունքը։ Այսօր էլ հանրահավաքի է հրավիրել, քիչ առաջ այդ հանրահավաքը արդեն ավարտվել է, Գյումրիից մանրամասներ հայտնելու համար խոսափողը փոխանցում եմ մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանին։ Սաթենիկ, դու ինձ լսում ես։
Այո, տատերին լսում եմ։
Ինչ կարող ես հայտնել այս պահին, ինչի մասին էր հանրահավաքը, ինչ ելույթներ հնչեցին։
Տատերին նշեմ, որ ընդամենը մի քանի րոպե առաջ ավարտվեց հեղափոխական դաշնակցության կազմակերպած հանրահավաքը, որը սկիզբն էր, այսպես ասած, հանրահավաքների շարքի, որ սկսվելու է ամբողջ հանրապետությունում, շարունակվելու է Երևանով, ավարտվելու և կրկին, որքան նշեցին հանրահավաքի կազմակերպիչները, կրկին վերադառնալու են Գյումրի։ Նախ նշեմ, որ Տաթևիկ փոքրիկ հուշացումով սկսվեց հանրահավաքը, բավականին քիչ թվով մարդ էր հավաքվել, թեև ԿՎՆ ուժեղագի շրջանակներում հազարից ավելի պայմանագիր և ստորագրություն էր հավաքվել, այնուամենայնիվ մի քանի 100 հոգի էր մասնակցում հանրահավաքին, որը Գյումրիի Թատերական հրապարակում էր անցկացվում։ Նշեմ, որ սկսվեց հանրահավաքի շարքը Գյումրիից ըստ կազմակերպիչների, քանի որ հենց Գյումրիում է ամենավատ սոցիալական պայմանները, աստագաղթի ամենամեծ ցուցանիշը հենց Գյումրիում է։ Թեև այս ֆոնին էլ սպասում էին, որ հանրահավաքի մասնակիցները լինելու էին շատ, և այնուամենայնիվ մի փոքր մասնակիցների թվով վերջիններից համար անակնկալ էր։ Հայ հեղափոխական տաշնակցությունից ազգային ժողովի պատգամավոր Արսվի Մինասյանը խոսեց, մի շարք թվեր հրապարակեց երկրի տնտեսական վիճակի մասին, արտագաղթի, աստատության ցուցանիշի կտրուկացի և գնացի մասին խոսեց, և նշեց, որ առաջնահերթ այս կառավարության, այս իշխանությանը պետք է տուն ճանապարհել օր առաջ։ Տաշնակցության գերագույն մարմնի անդամ Վահան Հովանիսյանը հավաքվածների թվաքանակին ուշադրություն դարձրեց, նշելով, որ այսօր եթե 100-ներ են հավաքվել, վաղը հազարներ կմիանան իրենց, երբ կրկին վերադառնան Գյումրի։
Սաթենիկ, շնորհակալություն Սաթենիկ։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարում Հայաստանի հավաքականը 3 վստահ հաղթանակ տարավ Անդորայի հավաքականի նկատմամբ։ Հայ ֆուտբոլիստները 3 գնդակ ուղարկեցին մրցակցի դարպասը, մինչդեռ Հայաստանի հավաքականի դարպասը ապահա անառիկ պահեց մեր թիմի դարպասները։ Հաջորդ հանդիպումը սեպտեմբերի 6-ին է ավանդաբար ուժեղ համարվող Սլովակիայի հավաքականի հետ, որի նկատմամբ անցյալ տարի Հայաստանի հավաքականը գեղեցիկ հաղթանակ էր տարել 3-1 հաշվով։ Մեր հավաքականից ֆուտբոլասերները նոր հաղթանակներ են ակնկալում։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը 3 հայ ֆուտբոլիստների ցուցադրած խաղի մասին զրուցել է սպորտային մեկնաբանի և երևանցիների հետ։ Լսենք։
Հանրային հեռուստաընկերության սպորտային մեկնաբան Կարեն Գիլոյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում, գնահատելով Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի հնարավորությունները, համոզմունք հայտնեց, որ միանգամայն իրատեսական է ակնկալել, որ Հայաստանը կկարողանա Եվրո 2012-ի եզրափակչի ուղեգիր նվաճել։ Կարեն Գիլոյանի խոսքով պետք չէ բացառել այն, ինչ տեսականորեն հնարավոր է։ Մարզական մեկնաբանի կանխատեսած սցենարով ամենայն հավանականությամբ Հայաստանի համար վճռորոշը կլինի ընտրական փուլի վերջին հանդիպումը հոկտեմբերի 11-ին Իռլանդիայի հավաքականի հետ։
Եվ կմնա վերջին հանդիպումը, իսկ դաշտը ուղիղ է գնդակը կլոր։ Այսօր Հայաստանի հավաքականը իսկապես դարձել է զորեղ կոլեկտիվ, զորեղ թիմ, լավ ընտրանի թիմ, որ կարող է լուրջ անակնկալ մատուցը, թիմ, որ կարող է հաղթել անգամ Սլովակիային և ինչու՞ չէ նաև Իռլանդիային, այնպես որ այդ տեսական հնարավորությունը կա, ու դա այսպես շատ, չգիտեմ, անիրական չէ, դա միանգամայն իրական է։
Սակայն մինչև այդ խաղակ Արեն Գիլոյանի ձևակերպմամբ Հայաստանի հավաքականին դեռ լուրջ փորձություններ են սպասվում։ Հիշեցնենք, հաջորդ հանդիպումը օրեր անց է, սեպտեմբերի 6-ին մեր հավաքականի մրցակիցը կլինի Սլովակիայի թիմը, որին Հայաստանի հավաքականը Երևանում հաղթել է 3-1 հաշվով։
Նախ Սլովակիա, հետո Մակեդոնիա, Մակեդոնիան էլ նվեր չի լինելու, Մակեդոնիան էլ ռուսները մի կերպ 1-0 հաշվով հաղթեցին, Մակեդոնիան էլ չի գա հենց այնպես միավորներ բաշխելու մեզ, այնպես որ պիտի հասնել դեռ այդ վերջին խաղին։ Իսկ եթե ստացվի այսպես մեր ցանկացած սցենարով, շատ բարդ կլինի, պարզ է որ ինչքան մեզ համար է վճռորոշ լինելու, այդքան էլ իրենց իռլանդացների։
3 անդորայի հավաքականի նկատմամբ 3-0 հաշվով տարած հաղթանակից հետո Հայաստանի հավաքականը 11 միավորով շարունակում է զբաղեցնել Բ խմբի մրցաշարային աղյուսակի 4-րդ հորիզոնականը եւ տեսականորեն պահպանում է եզրափակիչ դուրս գալու հնարավորությունը։ Աղյուսակը այս պահին 16 միավորով գլխավորում է Ռուսաստանը, որին 14-ական միավորով հաջորդում են Իռլանդիան եւ Սլովակիան։ Երեկվա հաղթանակը ըստ Կարեն Գիլոյանի թեև կանխատեսելի էր, բայց ոգևորիչ է, նա մատնացույց է անում Ֆրանսիայի եւ Իտալիայի հավաքականներին, որոնք այս մրցաշարում բավական դժվար են հաղթանակ տանում իրենց խմբերի թույլ հավաքականների նկատմամբ։ Հայաստանցի ֆուտբոլասերներին թեև ուրախացրել էր 3-վա 3-0 արդյունքը, այդուհանդերձ քչերն են հավատում եզրափակիչում հայտնվելու հեռանկարին։
20-ամյակի կապակցությամբ սյուրպրիզ էր էլի, այտենց չի եղել, 11 միավոր Հայաստան չի ունեցել։
Շատ ուժեղ, եթե այտենց խաղան աշխարհի չեմպիոն կլինեն։
Հույս կա երկու եզրափակիչ ուզ գալու, ինչ եք կարծում։
Դու քո տված հարցը, հա, ո՞նց դուս կգան, ո՞նց, այտենց խաղալով, բախտի բերմամբ կարող է, էլի, թե ֆուտբոլ չկար ընդեղի ֆուտբոլ, ինչքան հլը մենք պտի աճենք, որ հասնենք այդ մակարդակի։
Ուշ չկան դենես կամանդները, Ռուսաստանն է, Իռլանդիան, երկու հոգի է հելնողը, բայց ինքը երրորդն է։
Երկրորդ ցանկներ։ Հույս ունեք դուք։
Հա, եթե երկրորդ խաղակեսի նման միշտ խաղան, շատ հնարավոր է որ դուրս գան եզրափակիչ։
Հատկանշական է, որ Բ խմբում Հայաստանը խփել է ամենաշատ գոլերը 13, ընդ որում դրանցից 7-ը հենց Անդորային։ Իդեպ հետ խորթային երկրներից Ռուսաստանից բացի եզրափակիչում հայտնվելու բավական մեծ շանսեր ունի Բելարուսի հավաքականը։ Հայ ֆուտբոլասերները մեծ զրույցում այսօր դժգոհում են, որ պետությունը ֆուտբոլին բավարար ուշադրություն չի դարձնում։
Մենք չունենք այն ֆեդերացիայի նախագիծը, որ ֆուտբոլը գնահատի մարտիկ խաղան։ Հիմա ունենք ֆուտբոլիստներ, որ չեն ընդգրկվում հավաքականում, լավ խաղացողներ ունենք։ Ոչ մեկ նրանց չի էլ գնահատում։ Գնահատում են այն հին խաղացողներին, թիկունք ունեցող էս ու հիմա այդ այն նախին սովետի վաղտը նույնը հիմա է դարձել։
Հավաքականին փոխվել է դեպի վատը, որտեվ Արարատից հետո Հայաստանը ֆուտբոլ չի ունեցել։ Դրանից հետո ես ֆուտբոլ չեմ տեսել Հայաստանում, այն աստիճան չեմ տեսել, որ չեմ նայում, որ չներվանանամ։ Չեմ կարծում, բայց Հայաստանում ֆուտբոլիստներ չկան։ Մեկը իր ծանոթին, ընկերոջ տղա ունեմ, մեկ բարեկամի բերում է։ Իսկական ֆուտբոլիստը մնում է աուտչիկ,
որտեվ չի խաղում։ Ստում ես նայելու, բայց միջև նայելը արդեն գիտես հիասթափելու ես խաղից։
Սպորտային մեկնաբան Կարեն Գիլոյանը համաձայն չէ այս դիտարկումների հետ, ասում է կասկածից վեր է, որ Հայաստանի հավաքականը թիմ է դարձել, մարտավարություն, ձեռագիր եւ բարձր կարգի ֆուտբոլիստներ ունի, եւ այստեղ ըստ Կարեն Գիլոյանի մեծ է գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանի աշխատանքը։
Արտան Մինասյանը անցավ լավ դպրոց, ուժեղ մարզիչների կողքին աշխատելով, եւ հիմա այդ ամենը ինքնուրույն արդեն կյանքի է կոչում, մնացածն էլ ժամանակն է, որ վերջապես մենք էլ լավ ֆուտբոլ խաղանք։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր գրական շարքը գրողն ու իր իրականությանը։ Այսօրվա հյուրը արձակագիր Ռուբեն Հովսեփյանն է, հարցազրույցը վարում է Գայանե Դանիելյանը։
Արձակագիր Ռուբեն Հովսեփյանի հետ զրույցը սկսում ենք իր տան խոհանոցից, որտեղ նա իր ձեռքով մեզ համար շատ համեղ բոլորին թարմ հյութ է պատրաստում իր իսկ ձեռքերով խնամվող այգու քաղցրահամ մրգերից։
Պարոն Հովսեփյան, այ մի քանի տարի առաջ դուք հրաժարվեցիք կրկին ընդգրկվել խորհրդարանական, այսպես ասենք, աշխատանքներում, դուք երկար տարիներ պատգամավոր եք Հայ Հավաքական Դաշնակցության բացան անդամ, եւ այն ժամանակ ես շատ լավ հիշում եմ մեր զրույցի ընթացքում դուք ասացիք՝ ուղղակի ուզում եք գրականությամբ զբաղվել, այլևս միայն գրականությամբ։ Այ կարող եք ասել ինչ հաջողվեց ի վերջո այս մի քանի տարիների ընթացքում, իսկապես առավել օգտավետ է, երբ թողեցիք
վեպը ավարտեցի տպագրել։
ունեցի, որը հիմա տպագրվեց նաև ռուսերեն աղջկաս թարգմանությամբ, Լիլիթի թարգմանությամբ։ Ես մի քան ուրախ չեմ, որ դա տպագրվել է, ինչքան ուրախ եմ, որ նրա թարգմանությունն շատ լավ ընդունվել, որտեղ հրաշալի թարգմանություն էր, անկեղծ այդքան չէի սպասում, որ ռուսական խմբագրությունը նույնիսկ այդպես գրիչ չէր գիտել, ոնց որ բանկել էր այդպես տպագրել։ Եվ արդեն մասնագետների կարծիքները կան, որ շատ լավ թարգմանություն է։
Խոսքը ձեր վերջին Ծիրանի ծառը, դա արդեն ռուսերեն կա փաստորեն։
Արդեն ռուսերեն տպագրվեց 5-րդ և 6-րդ համարներում դրուժմայի։
Իսկ հիմա կոնկրետ այս պահին ինչ նոր կորուսն է։
Շատ անսպասելի, շատ անսպասելի մի պատվեր եմ ստացել, անսպասելի։
Որտեղ էս գրողին, հայ գրողին պատվեր, եզակի
բան։ Դա երևույթ է, դրա համար եմ անպայման ասում, չեմ սիրում հարասարակ ծրագրերի մասին ասել, բայց քանի որ ինքը երևույթ է, կարծես թե նախադեպ է Հրանտ Վարդանյանի կամպանիան համազգային թատրոնին առաջարկել է հայ դասականների գործերի որևէ մեկի վրա մեղադրություն անել, և հենց իրենք էլ ընտրեցին, թե դա մեղադրության բանը չէր, բայց իրենք ընտրեցին Պերճ Պրոշյանի «Հացի խնդիրը»։ Եվ արդեն մի ամիս է ես դրա վրա սեպտեմբերի վերջին հանձնել եմ ստամանագրին, բոլոր գործերը սկսել եմ անավարտ կիսատ։
Այսինքն համազգայինը պիտի բեմադրի «Հացի
խնդիրը»։ Համազգայինը պիտի, և որքան ինձ հայտնի, եթե առողջական միջակայքը բավելի պիտի բեմադրի
սոսակցան պիտի բեմադրի։ Այս որ շատ սիմվոլիկ բան է, չէ՞, խորհրդանշական «Հացի խնդիր» մեր օրերում, հա՞։
Բավականին նման իրավիճակներ են, և դրա համար ես համաձայնեցի, որ կարծում եմ, որ պիտի շատ արդյական հնչի, շատ արդյական, և հարուստ-հարուստ տարի անցել։
Բայց գրեթե ոչինչ չի փոխվել։
Գրեթե ոչինչ չի փոխվել, նույն հասարակական հարաբերությունն է, նույն կաշառակերությունն է, նույն կրփողներն են, նույն ավազակներն
են, նույն մակարդակը,
գրեթե նույն մակարդակը։
Բայց ինչպես պատահեց, որ ոչինչ չփոխվեց, պարոն Հոսեփյան։
Դա վատ բան է, իմի ես որպես եզրակացություն ասեմ, որ առաջել է այդ մասը մտածել, որ եթե քո պատմությունը անվերջ կրկնելու սովորություն ունի, նշանակում է դու տեղից շատ քիչ ես շարժվում, չպետք կրկնվի, կարող է կրկնվի, ասենք մի քիչ ավելի վերին օղակում, բարձրանում մի հատ, ինչ-որ բանով նմանություններ լինում, բայց այսքան նմանություններ, այսքան կրկնողություններ, դա խոսում է որ նրա մասին, որ մենք ազգովին ասեմ, թե պետականներին ասեմ, շատ չենք փոխվում, շատ առաջ չենք գնում, չենք կտրվում մեր պատմությունից, մեր պատմության բոլոր շրջաններն այսօր կրկնում են, և դա վատ նշան է։
Պարոն, բայց ինչպես պատահեց, հենց այն ժամանակներից ի վեր, երբ Պերճ Պրոշյանը գրել էր իր «Հացի խնդիրը», մի մեծ շրջան զարգացման այնուամենայնիվ եկավ, մշակույթ արվեստ զարգացավ, չէ՞, հենց խորհրդային տարիներին առաջին հանրապետությունը հիմնադրվեց, երկրորդը, վերջը այդպեսի նշանավոր հայ մարդիկ եկան ու անցան այս երկրով, այնուամենայնիվ իրենց մեծ խորը վաստակ կթողնելով նաև մեզ բոլորիս, բայց հիմա դուրս եկավ, էլի պտտվեցինք, դարձանք շրջանը սյուր, հա, այդպես, ինչպես։
Որովհետև այդ բոլոր ձեռքբերումները մեկն միշտ չեն տրվում,
դեռ պետք է պահպանել,
դա կարողանաս պահպանես, ոչ մի գիտելիք, ոչ մի իմացություն գենի մեջ չի մտնում, բոլոր իմացությունները, իսկ մշակույթը, արվեստը, դրանք բոլորը ձեռքերովի բանում են, ինչ որ ասեցի ունեցել ենք, դրանք ու չեն մտնում մեր ազգի գենի մեջ, չեն մտնում
հոգու մեջ, որ
մտնելու էին հոգին գեն չունի, գենը իմացություն գիտելիք չի ապահովում, դրա համար բոլորը շատ լավ գիտենք, որ հոգոնը սեպտեմբերի 1-ին լավ գիտենք, որ բոլոր երեխաներին ձեռքերը բռնած ստանում ենք դպրոց, նորից նրա համար սկսելու ինչ է բեն, ինչ է գեն, ինչ է, ինչ պետք է արվի, ինչ կանոններ կանես համակերպության, այսինքն այս բոլորը նորից
փոխվում է։
Յուրաքանչյուր մարդու հետ, յուրաքանչյուր սերնդի հետ, յուրաքանչյուր մանուկի հետ, որովհետև գենի մեջ չկա, որովհետև եթե ես ինչ որ բաներ ձեռք եմ բերել, եթե դա փոխանցվեր, ժառանգաբար փոխանցվեր, արյան միջոցով, գենի միջոցով փոխանցվեր, ես էլ չէի չարչարվի, մենք դրոշ չենք չարչարվի,
եմ դպրոցների բուհերի կարիք չելում, եմ
կամ կարիք կլեր ավելի բարձրագույն, ուրեմն ամեն անգամ պիտի նորից չարարես, չծուլանաս, աշխատես, այս չծուլանալը չեղավ մեզ հետ,
աշխատելը
չեղավ, և երկար ժամանակ այս վերջի տարիներին մենք ձեռքից բաց թողեցինք մեր գիտելիքների փոխանցման ճիշտ պահը, պահը կորցրել,
կտրվեց,
հիմի վերականգնման աշխատանքներ են լինում, և այդ վերականգնման աշխատանքների ընթացքում հիշեցնում է
նախորդ դարի արդեն անցած մի շրջան, որի մեջ հայտնվել ենք ներկայումս,
այն ինչ որ կատարվեց մեր երկրում, միայն մեր երկրում չէ, շատ տեղերում
հետ խորտային
պետություններում հատկապես, և հիմի աշխարհի մնացած երկրներում դեմոկրատական, այսպես ասած, հեղափոխությունները, որ կատարվում են,
այսինքն այսօր ամում են բան նյութականացվում է,
հոգևոր
որևէ, ասենք, պահանջ, արժեքներ չկան, այլևս ամեն ինչ սպառողի եւ նյութականացման,
շատ անյութականացվել, եւ դեռ կարծում եմ ինչ որ մի ժամանակ դա երկար չեմ ուզում ասեմ, բնական է, բնական է, իհարկե բնական է, բնական է, բայց այդպես չպետք լինի, այսօրվա ստեղծված պայմաններում է բնական, առհասարակ բնական չի, որտեվ հոգևոր նույնիշ բան
է, բայց անոնանև ես ամենի մեջ հոգևոր արժեքները, մշակույթը, արվեստը և գրող ու գրականությունը մասնավորապես, քանի որ ձեզ հետ ենք զրուցում, այսօր որտեղ են, որ մի ընդհանուր շրջանակ գծենք, որ անկյունում են, կամ պաստորեն այսպես խիստ նյութապաշտության մեր ժամանակակից շրջանում, ի վերջո ինչ դեր ունեն,
բարեբախտաբար այդ օջախները գոյություն ունեն տներում, ընկերական հավաքներում,
այնտեղ գրքեր են տպագրվում, հրատարակվում, թեկուս 500 օրինակով, բայց թեկուս չեն վաճառում, գրողը նվիրում է ենթադրենք, բայց այնուամենի այդ պրոցեսը կա, այդպես չի
կարելի, կա այդ պրոցեսը կա, միակ անհանգստացնողը նա է, որ դա չի արժևորվում, եթե գիրքը տպագրում է, պակաս անուններով պակաս չի այսօր տպագրվում, քան խորհրդային տարիներին տպաքանակը թերևս
քիչ է, բայց
անուններով ավելի շատ են երևիտե, բայց դրանք երևույթ չեն դառնում ոչ թե միայն նրա համար, որ իրենք որպես արժեք երևույթ չեն, որտեվ այդպես էլ կարելի նայել եւ այդպես են երբեմն բացատրում, այլ որովհետեւ հասարակական պահանջարկը չկա նրանց, հասարակական պահանջարկը չկա, այսօր հասարակական պահանջարկը այսպես շեղվեց, գնաց դեպի ստադիոնները, դեպի շոուները, այդպես եղավ,
դավելի հեշտ է
մարսել, որովհետև եթե ես լսեմ նրանց, ովքեր որ հիմնավորումներ ունեն, թե ինչու է այսպես, եւ մտածեմ, որ գիրք չեն գնում, որտեղ փող չունեն, հասարակությունը հաղկատացել է, այո, կա, այդ ամեն ինչը կա, բայց չէ, որ նույն հասարակության ներկայությամբ են լցվում ստադիոները
եւ շատ բարձր թանկ տոմսերը,
նույն հասարակության հնարավորություններով են այսօր այդ շոուները կազմակերպվում, այդ ոնց է լինում, ուրեմն ինչ-որ մի բան շեղվելա դեպի ուրիշ կողմ, և հավանաբար սա ոչ միայն հայկական երևույթ է,
իսկ ինչ եք սպասում առհասարակ մեր երկրում տեղի ունենալու իրադարձություններից, որպես ամփոփում վերջաբան մեր հաղորդման, բնականաբար որպես հայ մարդ, հայ գրող, քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության, ի վերջո բազմաթիվ ոչ միայն մտահոգություններ ունեք, այլ նաև սպասելիքներ, ի վերջո երբ էս երկիրը կդառնա այնպիսին, որտեղից ոչ թե մարդիկ կգնան, այլ կգան, և որտեղ իսկապես թե դուք, թե ձեր ընտանիքը, թե մենք բոլորս,
ես շատ ոգևորված չեմ, անկեղծ ասած, շատ ոգևորված չեմ, խանդավառված չեմ, հենց այն փոփոխությունը, որ իմ մեջ կատարվել է այս տարիների ընթացքում, որ առաջ եթե իմ մոտիկները, ընկերները, ընկերների երեխաները, հարազատներից որևէ մեկը միտք ունենար եւ իմ հետ միտ փոխանակել, որ ուզում եք նա, ես ամեն հիմնավորումով նրան ուզում եմ
բարի։ Քիչ դուք գործադրեիք, հա, հետ բարի։
Այսօր չեմ կարողանում ես նրանց ոչ համոզեմ
փաստարկներ բերել։
Հա, հա, իմ բանեն, իմ ընտանիքին նայեք։ Իմ մի աղջիկը Մոսկվայում է, իմ մի մեծ թոռը Չինաստանում է, իմ հետի ավարտի սաբանաբանակում ծառայում է Վահանը, պետի ավարտի գնա Մոսկվա, եւ ես արդեն չեմ կարողանում նրանց հիմնավոր ձևով պահել, ասել, որ որովհետեւ ինձ համար իհարկե կան մեծ քաղաքներ, կան հայրենիք եւ այլն, բայց կան նաեւ շատ ավելի, թերևս ավելի կարևոր մի բան, որ մարդը պետք է կարողանա իր ապրելու ընթացքում կարողանա ինքն իրեն դրսևորի։ Յուրաքանչյուր մարդ, որ ծնվում է, անպայման ինչ-որ շնորհք հետը կա, եթե իհարկե այլանդակի բաներ չեն, շեղումներով մարդիկ չեն, ինքը պետք է կարողանա հնարավորություն ունենա դրսևորել իրեն որպես մարդ, իսկ եթե Աստված նա տաղանդատվե, տաղանդը կարողանա իրացնի, շնորհքատվե, շնորհքը իրացնի, ձայնատվե, պետք է կարողանա երգի եւ այլն։ Այո, պետք է կարողանա մի խոսքով ինքը իրան իրացնի, դրսևորի, ամենակարևորը դրսևորելն է եւ իրացնելն է։ Հիմա ես չեմ տեսնում այդ պայմանները մեր երկրում, այդ պայմանները չի ստեղծվել եւ չեմ տեսնում հեռանկարում, որ այդ պայմանները վաղ կամ մյուս օրը պիտի ստեղծվեն, որ երեխայի ձեռքից բռնեմ, ասեմ՝ մի գնա, այստեղ ավելի լավ քեզ կվարձատրեն, դու ավելի լավ այստեղ առաջ կգնաս, քո նպատակին կարող ես հասնել։
Չեն խափի, անարդար չեն վարվի քեզ,
այդ հավատը կամ այդ հույսն եմ կորցրել, եւ կորցրել եմ ոչ թե որ տարիքը սարել եմ կամ թուլացել եմ, կամ ես չեմ տեսնում մեր իրատեսորեն չեմ տեսնում, եւ դա ամենացավալի բանն է, որին ես հասել եմ այսօրը։
Ձեր հերոսը, ձեր գրականությունը գոնե մեզ ընթերցողներից տալու է այդ հույսը, գրողը կորցրել է, բայց գոնե մենք ձեր ընթերցողները
ամեն դեպքում երբ որ գրում ես, պիտի կարողանաս նաև լույս տաս, լույս այն ամնանիվ կյանքում կա, որտեղ հիմի ես որ ասում եմ, դա ես ասում եմ իմ եսօրվա վիճակը, հոգեկան վիճակը, գրելու ժամանակ շատ ավելի հեռուն ես նայում, այսինքն դու չէ որ սա կարող կարդալ, ես մարդկանց հետ առանցիկ խոսալ ուրիշ բան, բայց երբ որ մարդկանց ես տալի, ժողովրդին ես տալի գրածը, կարող ավելի քիչ կարդան այսօր, քան մեթ որ խոսում ես, բայց այն ամնանի գրականությունը իր լույսը ունի, այդ լույսը պետք է կարողանաս աշխատես պահես, որտեղ ի վերջո այդպես էլ է, մի ես շատ էլ չեմ մեղանչի, եթե լույսը կարողանամ պահել, որովհետև այլապես ուրեմն կյանք ավարտվի։ Հիմա իմ ասածը գուցե թե կյանքի կարճ ընթացքի մեջ է ճիշտ դուրս գալու, բայց այդ կարճ հատվածից հետո էլ է հատված գալիս, անպայման փոփոխություն է դնում։ Իմ հույսը իհարկե երիտասարդության վրա, որովհետև անկախ նրանից, թե մենք մեզանից յուրաքանչյուրը որքան, բայց մենք բոլորս գրեթե կոպիտ բառով ասած փչացել ենք, պետք է մաքուր սերունդ կա, որ կարողանա այլ կերպ նայի այս աշխարհին եւ այլ կերպ կարողանա փոխի, այլ գուցե թե ռեֆորմները, որ հենց նրանք պետք անեն, բայց այստեղից դիցվի այդ ռեֆորմների աղբյուրը, այստեղ պետք լինի ոչ թե եվրոպայից ուղարկեն։
Եվ այն ամնանիվ գրականությունը մեզ բոլորիս կօգնի։ Հաջողություն, շնորհակալություն,
բարոյական։
Արձակագիր Ռուբեն Հովսեփյանի հետ զրուցել էր Գայանե Դանիելյանը։ Եվ ծրագրի այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա գլխավոր նորություններին համառոտ։ Եղնիկներ զորամասում օգոստոսի 26-ին Զինծառայողի մահվան գործով այսօր կալանավորվել է ավելի վաղ ձերբակալված սպան։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից։ Սպային, ում անունը չի հաղորդվում, մեղադրանք է առաջադրվել իշխանությունը չարաշահելու իշխանազանցության կամ իշխանության անգործության հոդվածով։ Հիշեցնեմ, որ գործի շրջանակներում երկու հոգի էր ձերբակալվել, երկրորդ ձերբակալվածին ժամկետային Զինծառայողին դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Այսօր Դուշանբեում սկսվել է ԱՊՀ հոբելյանական 20-րդ գագաթաժողովը, ռեգնում գործակալության փոխանցմամբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ԱՊՀ գագաթաժողովին խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի մասին, հայտարարելով, որ Լեռնային Ղարաբաղը անկախությունն է հռչակել օգտագործելով ինքնորոշվելու իր օրինական իրավունքը։ Նիստի ավարտին Հայաստանի նախագահի ելույթին ի պատասխան խոսք է խնդրել Ադրբեջանի վարչապետ Արթուր Ռասիզադեն եւ հայտարարել, որ Ադրբեջանի տարածքի 20% Հայաստանի վերահսկողության տակ է, հիշեցրել Ադրբեջանի օկտին մակի բանաձևերը եւ ավելել, որ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը վկայում է խնդրի լուծմանը Հայաստանի ոչ կառուցողական մոտեցման մասին։ Ինչպես հաղորդում է այսօր ռեգնում գործակալությունը, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ԱՊՀ ղեկավարների ընդլայն մասնիստին հայտարարել է, որ հետխորհրդային տարածքում ԱՊՀ կառույցին այլ ընտրանք չկա եւ Ռուսաստանի այդ դիրքորոշումը անփոփոխ կլինի։ Նա նաեւ շեշտել է, որ Ռուսաստանն ու ԱՊՀ-ն շարունակելու են ռուսաց լեզվի տարածման իրենց աշխատանքները։ Ռուսաստանի նախագահը նաեւ կարևորել է ընտրություններին ԱՊՀ դիտորդների մասնակցությունը, ԵԱԿ դիտորդներին մեղադրելով քաղաքականացված լինելու եւ երկակի ստանդարտներով առաջնորդվելու մեջ։ Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Մեր հաջորդ եթերաժամը վաղը երեկոյան 7-ին է, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.am. Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։